วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นางเกาหยูวัย71ปีนักข่าวจีนถูกสั่งจำคุก7ปีหลังจากที่ศาลที่กรุงปักกิ่งมีคำตัดสินว่าเธอมีความผิดในการปล่อยความลับรั่วไหลในต่างประเทศทนายของสตรีผู้นี้เตรียมยื่นอุทธรณ์ทนายและผู้สนับสนุนของนางเกาหยูกล่าวว่าข้อหาดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อเธอตามข้อหาของทางการนางเกาหยูนำกฎหมายของจีนที่เรียกว่าเอกสารฉบับที่9ออกเผยแพร่ทั้งที่กฎหมายดังกล่าวเป็นเอกสารที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ที่แสดงคำสรุปของกฎหมายไว้อยู่แล้วเอกสารฉบับที่9หรือ Document Number 9มีความมุ่งหมายที่จะจำกัดการเผยแพร่ความคิดด้านประชาธิปไตยแบบตะวันตกค่านิยมสากลและเสรีภาพสื่อในประเทศจีนสตรีผู้นี้เป็นนักข่าวมามากกว่า30ปีโดยทำงานให้กับสื่อหลายสำนักเธอมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเสรีภาพสื่อและเคยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านเสรีภาพสื่อของโลกจากสถาบัน International Press Institute เมื่อ15ปีก่อนแต่ไม่นานนี้นางเกาหยูถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก่อนการครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินแม้ว่านางเกาหยูจะสารภาพออกโทรทัศน์เมื่อวันที่8พฤษภาคมปีที่แล้วว่าเธอแอบนำความลับของทางการออกมาเผยแพร่แต่เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาในเวลาต่อมาและอ้างว่าเธอถูกข่มขู่ให้สารภาพออกโทรทัศน์ในครั้งนั้นภายหลังจากที่จีนประกาศโทษจำคุก7ปีของนางเกาหยูเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมารีฮาฟเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเธอโดยทันทีและให้จีนยอมรับพันธะที่มีต่อนานาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนมารีฮาฟบอกกับนักข่าวว่าสหรัฐเป็นกังวลอย่างลึกซึ้งในกรณีที่นักข่าวผู้นี้ถูกดำเนินคดีที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนในข้อหาแอบนำข้อมูลลับให้กับสื่อต่างชาตินอกจากนั้นโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากรณีนี้สะท้อนถึงรูปแบบที่น่ากังวลของการปฏิบัติโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ต่อต้านการทำงานของทนายนักข่าวผู้สอนศาสนาและผู้ที่ตั้งคำถามอย่างสันติต่อนโยบายและการทำงานของรัฐบาลกรุงปักกิ่ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน สำหรับวันพฤหัสบดีที่30เมษายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 5,000 คนนอกจากนั้นเรายังจะนำเสนอบทสัมภาษณ์แหล่งข่าวของเราที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลด้วยนะครับหน่วยงาน Freedom House ผู้จัดอันดับเสรีภาพสื่อลดอันดับไทยมาอยู่ต่ำกว่าพม่าเป็นครั้งแรกซาอุดิอาระเบียปรับคณะผู้บริหารประเทศโดยกษัตริย์ซาลมานปลดมงกุฎราชกุมารและรัฐมนตรีต่างประเทศออกจากตำแหน่งเรายังมีสัมภาษณ์พิเศษตอนที่2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยดอนประมัดวินัยในหัวข้อความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐนะครับและข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐและท่าทีด้านอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นด้วยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลนะครับสหประชาชาติกล่าวว่าได้เริ่มส่งอาหารและเวชภัณฑ์ไปสู่บริเวณใกล้จุดศูนย์กลางของเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลซึ่งขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่มากกว่า 5,000 รายแล้วหน่วยงาน World Food Program ของสหประชาชาติเริ่มความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยใกล้เมืองกอค่าขณะที่เจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะพัฒนาและปรับปรุงความช่วยเหลือของรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนหลายคนนั้นต้องรออยู่ในขณะนี้นะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการขณะนี้คืออาหารน้ำดื่มและที่พักอาศัยด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินความพยายามหาผู้รอดชีวิตและนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างที่ถูกถล่มลงจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง7.8 นะครับเมื่อวันอังคารในตอนเย็นทีมงานของประเทศฝรั่งเศสสามารถนำร่างชายผู้รอดชีวิตออกจากซากปรักหักพังที่กรุงกาตมันดุนะครับหลังจากที่เขาติดอยู่ภายใต้ซากดังกล่าวมากกว่า80ชั่วโมงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนไม่น้อยเริ่มเดินทางออกจากกรุงกาตมันดุซึ่งได้รับผลกระทบมากเพื่อไปหาญาติในเมืองอื่นๆแทนนะครับผู้สื่อข่าว Voice of America Steve Herman ซึ่งอยู่ในประเทศเนปาลขณะนี้กล่าวว่าคณะกู้ภัยที่มีเครื่องมือทันสมัยคณะแรกได้เดินทางถึงเมืองซังกูทางตะวันออกของกรุงกาตมันดุแล้วนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้มีหนึ่งแต่สมาชิกของทีมงานจากประเทศจีนนั้นได้บอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America ว่าเป็นการยากณขณะนี้ที่จะหาผู้รอดชีวิตหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับครับและต่อด้วยบทสัมภาษณ์ครับเมื่อ2วันก่อน VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์คุณสัพนาศักยะชาวเนปาลที่เติบโตในประเทศไทยและเคยเดินทางทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับปัจจุบันคุณสัพนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสื่อสาธารณะของ Center for Asian American Media ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐและได้กลับไปดูแลครอบครัวที่เมืองปาทานในประเทศเนปาลได้ประมาณปีกว่าและเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ80ปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในรายงานสัมภาษณ์ตอนแรกที่นำเสนอไปเมื่อวานคุณสัพนาเล่าให้ VOA ฟังถึงวินาทีในช่วงเวลาเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงและความเสียหายตลอดจนความยากลำบากภายหลังประสบเหตุครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์ตอนที่2นะครับซึ่งเธอได้พูดถึงความพยายามฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังจากเหตุการณ์นี้รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในเนปาลด้วยรับฟังรายงานสัมภาษณ์คุณสัปปนาศักยะจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก็รัฐบาลเนปาลหรือว่าประชาชนต่างๆก็คงไม่เคยที่จะเตรียมพร้อมในการจะ รับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ตัวคุณสัพนาคิดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะสามารถฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับเหมือนเดิม
พูดยากนะคะเพราะว่าก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นประเทศก็มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีไฟคือไฟจะมีแค่ประมาณ10-12ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมคะ
ครับ
ก็เหตุการณ์ก็ไม่ใช่ว่าเพอร์เฟคอยู่แล้วก่อนเอิร์ธเควกใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วตอนนี้ช่วงนี้เนี่ย government ก็ยังไม่ค่อย stable ไงคะ
ครับ
คือดีใจว่าต่างประเทศเขาส่งคนส่งสัมภาระส่ง help ในประเทศนะคะแต่ห่วงว่าหลังจากทุกคนเขาทำงานเสร็จแล้วกับประเทศตัวเองเนี่ยในบ้านก็จะยังแบบดูแลตัวเองไม่ได้ะะ เพราะว่ารัฐบาลใช่ไหมคะเขายังไม่แข็งแกร่งแล้วก็จะมีส่วนมากเขาจะมี infighting คือคิดว่าจะอีกนานะคะแล้วพวก World Heritage Site ที่เป็น Tourist Attraction อยู่ตอนนี้ก็เขาจะเซฟได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะในผ่านเขาคือ Economy เขา rely on Tourism ไงถ้า rebuild ไม่ได้เนี่ยก็จะยาก
ผมถามเรื่องเกี่ยวกับสภาพต่างๆความเสียหายสภาพภายนอกมาเยอะแล้วอยากจะถามถึงสภาพจิตใจของคุณสัพนาตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกตกใจอยู่ไหมหรือว่าเราดีขึ้นแล้ว
ก็ยังตกใจอยู่ตอนนี้ถ้ามีเสียงดังนิดหน่อยก็จะตกใจว่าอุ้ยมาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อวานทั้งวันเลยไม่ค่อยมี aftershock ใหญ่ๆนะคะค
ือ
เราไม่ได้รู้สึกอะค่ะก็คิดว่าโอเคแล้วเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตแล้วมีไฟมีน้ำเราโอเคคิดว่า2วันแล้วเนี่ย we are okay มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าตอนกลางคืนนอนในห้องตัวเองอย่างเงี้ย3:30ก็มีอันใหญ่เสียงดังมากเลยแล้วตกใจก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยังไม่โอเคอะค่ะก็คือยังต้อง alert นิดหน่อยก็เลยนอนข้างนอกอีกเพราะว่ากลัวทุกคนก็แนะนำว่า72ชั่วโมงใช่ไหมคะหลังจากเหตุการณ
์
แผ่นดินไหวแรก
ครับ
เป็นนิ้วไหวใหญ่ใช่ไหมคะเขาบอกว่า aftershock จะค่อนข้าง frequent
ครับ
ก็วันนี้ค่ะตอน
จะครบ72ชั่วโมงใช่ไหม
ครับกำลังแบบ
ก็อยากให้ผ่านช่วง72ชั่วโมงนี้ไป
อยากให้ผ่านแล้วอยากให้เป็นอดีตโอ
้ครับก็เอาใจช่วยนะฮะ
ตกใจอยู่อะค่ะ
ครับครับคนไทยเป็นห่วงเหตุการณ์ในเนปาลมากนะฮะก็คืออยากจะทราบอยากจะให้ความช่วยเหลือถ้าคุณสัพนาถ้ามีโอกาสที่จะคุยกับคนที่เมืองไทยหรือผู้ฟังที่เมืองไทยเนี่ยคุณสัพนาอยากจะบอกอะไรให้กับคนไทยเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็อยากจะให้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลครับ
อยากจะขอบคุณนะคะเพื่อนคนไทยเพราะว่าเพื่อนเขาออกมาถามว่าช่วยเหลือยังไงได้แล้วก็เมืองไทยก็ส่งคนมาแล้วก็ส่งซัพพลายมาแล้วด้วยก็ดีใจมากค่ะที่เมืองไทยมี relationship มี friendship ที่ค่อนข้างมั่นคงอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะให้คนไทยมีอะไรที่ช่วยเหลือได้ก็อยากให้ช่วยอะค่ะที่จริงมีเพื่อนคนไทยค่ะถามว่าจะ evacuate ไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเหมือนเฮทีหรือเปล่าอย่างเงี้ยจะไม่มีน้ำกินไม่มีแล้วก็จะมี
โรคระบาด
ค่ะค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวเองใช่ไหมคะเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันก็จะดูไปก่อนถ้าเกิดว่าต้อง evacuate จริงๆก็คงไปกรุงเทพอะค่ะ
อ๋อครับ
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณสัพนาศักยะนะครับแหล่งข่าวของ VOA ไทยที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงาน Freedom House ประกาศผลการสำรวจประจำปีในรายงานเสรีภาพสื่อโลกนะครับซึ่งลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า10ปีและในปีนี้มีหลายประเทศที่สถานการณ์เสรีภาพสื่อย่ำแย่ลงประเทศที่รั้งท้ายในรายงานปีนี้ ประกอบรายงานปีนี้ทั้งหมดประกอบด้วย199ประเทศนะครับและเขตการปกครองประเทศที่รั้งท้ายได้แก่เกาหลีเหนืออุซเบกิสถานเบลารุสคิวบาซีเรียและอิหร่านเป็นต้นสำหรับประเทศที่ติดอันดับต้นๆเป็นประเทศในยุโรปคือนอร์เวย์สวีเดนและเบลเยียมครับซาร่าคุกหนึ่งในผู้จัดทำสำหรับภูมิภาคเอเชียให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America ผ่าน Skype ว่าปีนี้ระดับการลดลงของเสรีภาพสื่อนั้นรุนแรงกว่าปีอื่นๆและเป็นการลดลงอย่างน้อย10ปีติดต่อกัน
Globally media freedom decline this was like I think the 10th or 11th year in a row that that's been the case even more so thoughThis year than other years, the actual sharpness, if we're looking at the amount of decline by the scores in terms of the methodology and the ratings and the numerical ratings that we use,
รายงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะครับว่า
Thailand's press freedom score, you know, declined precipitously this year. It actually dropped 11 points to the point that actually Thailand now is ranked worse than Burma.
เธอบอกว่าสื่อในประเทศไทยนั้นเสรีภาพสื่อในประเทศไทยนั้นลดลง11ระดับมาอยู่ที่75และตามหลังพม่าซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับโดยเห็นว่าเป็นผลมาจากการควบคุมสื่อของรัฐบาลภายหลังจากการปฏิวัติเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์voathai.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube นะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยด้วยครับ
Voice of America VOA Washington
ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียทรงปลดมงกุฎราชกุมารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารของประเทศครั้งสำคัญนะครับกษัตริย์ซาอุมานทรงปลดน้องชายต่างมารดาของพระองค์จากตำแหน่งมงกุฎราชกุมารซึ่งและยังได้แต่งตั้งหลานชายของตนนะครับซึ่งขณะนี้เป็นตำแหน่งรองมงกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินนาเยฟขึ้นมารับตำแหน่งมงกุฎราชกุมารแทนนอกจากนั้นท่านยังได้ปรับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งก็คือเจ้าชายซาอุดโดยที่เปลี่ยนมาให้ผู้รับตำแหน่งใหม่ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตของประเทศซาอุดิอาระเบียประจำสหรัฐแทนนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าชายซาอุดยังคงรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียและยังดูแลเรื่องการต่างประเทศอยู่ครับนอกจากนั้นในคำสั่งของกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียพระองค์ยังทรงให้เงินโบนัสกับสมาชิกของกองกำลังรักษาความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเยเมนตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับโดยที่เงินโบนัสที่ได้เพิ่มขึ้นนั้นคือได้โบนัส1เดือนครับและเกี่ยวข้องกับไทยครับเป็นการสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยนะครับดอนประมัติวินัยสืบเนื่องมาจากการเดินทางเยือนสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วของรัฐมนตรีช่วยดอนประมัติวินัยเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอตอนแรกของการสัมภาษณ์ที่พูดถึงจุดมุ่งหมายของการหารือกับเจ้าหน้าที่อเมริกันวันนี้ VOA ไทยจะนำเนื้อหาในการสัมภาษณ์พิเศษตอนที่2มาเสนอนะครับโดยที่รัฐมนตรีช่วยดอนได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐที่มีสื่อบางแห่งเช่น Stars and Stripes ของกระทรวงกลาโหมอเมริกันเคยพูดถึงเรื่องการลดระดับลงของความร่วมมือระหว่างสหรัฐและไทยขณะที่จีนก็เพิ่มความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับรัฐมนตรีช่วยดอนกล่าวถึงจุดยืนของไทยด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงกับประเทศต่างๆเหล่านั้นไว้ว่า
ที่จริงประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับนานาประเทศมาช้านานนะเปิดประตูเสมอให้กับทุกประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ทูตระหว่างกันนะครับและ ประตูที่เปิดระหว่างนั้นนะก็มีใครต่อใครมาเข้าผ่านมาหรือมาเคาะประตูเรียกมากมายสหรัฐก็เช่นกันถ้าจะผ่านมาก็บอกเขาว่าเราพร้อมรับการเยือนทุกรูปแบบอยู่แล้วนะฮะหรือถ้าจะเชิญเราไปก็เช่นกันนะมันเป็นเรื่องปกติที่เราปฏิบัติกันมาเสมอในอดีตไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามนะแล้วรัฐบาลนี้ก็มีความชัดเจนว่าเราไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิม
นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยดอนประมัดวินัยยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะมีการเดินทางเยือนนครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อเข้าร่วมที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติของนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไว้ว่า
ระหว่างนี้ถ้าไม่ติดขัดอันใดหรือมีอุปสรรคปัญหาอันใดอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการนะฮะแน่นอนอาจจะมีการแวะนะฮะแวะเมื่อมีการผ่านเมืองไทยนะอาจจะแวะประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยังไม่มีอะไรที่มีการตอบรับ นะฮะแต่มีการพูดถึงซีนาริโอหรือภาพชนิดบ้างนะซึ่งภาพชนิดก็อาจจะรวมไปถึงภาพที่เกิดขึ้นในช่วงกันยานะฮะระหว่างการประชุมสามัญประจำปีของสหประชาชาติแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันณวันนี้นะฮะว่าจะเกิดขึ้น
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยดอนประมัดวินัยระหว่างการเยือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนไปฟังคุณจำเริญครับวันนี้ดาวโจนส์ Nasdaq และ S&P ลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง75จุดมาอยู่ที่ 18,036 Nasdaq ขยับลงมา32จุดปิดที่ 5,024 S&P ถอยลงเล็กน้อยนะครับ8จุดมาอยู่ที่ 2,107ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น96เซนต์ปิดที่65ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก84สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
ครับตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐในวันนี้แสดงว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้คือเติบโตในอัตราเพียงแค่ 0.2% ต่อปีเมื่อเทียบกับอัตรา 2.2% ต่อปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจกล่าวโทษสภาพอากาศที่ไม่ดีในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมารวมทั้งการหยุดงานประท้วงที่ท่าเรือหลายแห่งทางตะวันตกของสหรัฐเมื่อช่วงต้นปีอย่างไรก็ตามคำอธิบายในเชิงวิชาการมากกว่าก็คือค่าเงินดอลลาร์ที่ค่อนข้างแข็งตัวส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะทำให้ราคาสินค้าออกของสหรัฐสูงขึ้นในขณะที่ราคาสินค้านำเข้าถูกลงครับและในวันเดียวกับที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกว่าต่ำกว่าที่คาดไว้มากคือเพียงแค่ 0.2% นั้น Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐก็มีคำแถลงว่าจะยังใช้นโยบายรักษาอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำอยู่ต่อไปหลังจากที่คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับใกล้ 0% มาเป็นเวลา6ปีแล้วโดยระบบธนาคารกลางสหรัฐให้เหตุผลว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ชะลอตัวลงการลงทุนทางธุรกิจอ่อนตัวและการส่งออกก็ลดลงด้วยครับจากเศรษฐกิจมหาภาคของสหรัฐไปที่เรื่องเศรษฐกิจของบริษัท Twitter นะครับตัวเลขรายได้และการขยายตัวของผู้ใช้ Twitter ที่ชะลอตัวสร้างความกังวลและความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของ Twitter ที่จะดึงดูดโฆษณาอย่างน้อยก็ในระยะสั้นครับในวันนี้ราคาหุ้นของ Twitter ลดลง 5.2% เหลือ40ดอลลาร์กับ7เซนต์ต่อหุ้นหลังจากที่ Twitter เตือนว่าอัตราการเพิ่มของผู้ใช้ Twitter ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนแรกของช่วงไตรมาสที่2นั้นชะลอตัวลงและรายได้จากการขายโฆษณาของ Twitter ต่อผู้ใช้เฉลี่ยรายเดือนก็ได้ลดลง3ไตรมาสติดต่อกันด้วยครับจากเรื่องราวในสหรัฐขยับไปที่จีนนะครับรัฐบาลจีนมีแผนจะสร้างอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่2ของกรุงปักกิ่งชื่อสนามบินดาซิงที่มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี2561โดยอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ซึ่งจะใหญ่ที่สุดในโลกนี้จะมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 7,500,000 ตารางฟุตและจะสามารถรับผู้โดยสารได้ปีละ45ล้านคนหรือตกเฉลี่ยวันละเกือบ 125,000 คนครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับนายเบนเบอร์นานคีอดีตประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐรับจ็อบพิเศษในฐานะที่ปรึกษาด้านการลงทุนจ็อบที่2โดยจะเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทพิมโก้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยนายเบนเบอร์นานคีจะมีบทบาทในแง่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การลงทุนครับก่อนหน้านี้คือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายเบนเบอร์นานคีได้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายการเงินและที่ปรึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจโลกให้กับบริษัทซิตาเดลซึ่งเป็นบริษัทลงทุนประเภทเฮดจ์ฟันไปก่อนแล้วอย่างไรก็ตามบทบาทที่ปรึกษาในบริษัทด้านการลงทุนทั้ง2แห่งของนายเบนเบอร์นานคีนี้ไม่ได้เป็นงานประจำนะครับแต่เป็นงานจ็อบในลักษณะที่ในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาเพราะว่างานประจำของนายเบนเบอร์นานคีอดีตประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐในขณะนี้เขาเป็นนักวิจัยกิตติคุณอยู่ที่สถาบันบรุกกริงส์ในกรุงวอชิงตันของสหรัฐครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washingtonมาภาคอีสานแล้วก็ประเทศลาวแล้วนะครับส่วนอีกตัวการก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดนำความชื้นเข้ามาบริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้อยู่นะครับแต่ในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับประเทศไทยเราก็จะร้อนขึ้นแล้วก็ฝนลดน้อยลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศภาคต่างๆภาคในวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันฝนวันนี้ลดลงเหลือประมาณ120ของพื้นที่อีสานวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับ140ของพื้นที่ต้องระวังเรื่องลมกระโชกแรงไว้ด้วยภาคกลางภาคตะวันออกฝนลดลงเหลือ120-30ของพื้นที่อุณหภูมิกลางวันสูงขึ้นมาส่วนภาคใต้วันนี้ฝนจะไปอยู่ทางด้านอันดามันนะครับประมาณ130ของพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันยังขึ้นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับช่วงเวลาบ่ายมีฝนได้130ของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นนทบุรีและก็ปทุมธานีอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ 35-37 องศาเซลเซียสครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณสุรพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะเชลซีของโฮเซ่มูรินโญ่ขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเข้าไปทุกทีค่ะหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมต่อเนื่องบุกไปต้อนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3-1เกมในลีกนัดกลางสัปดาห์เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาทีมจิ้งจอกก็แพ้ไปนะคะทำให้ตอนนี้เก็บเพิ่มเป็นนำหน้านะคะนำหน้าที่จะใกล้คว้าแชมป์เข้าไปทุกทีนะคะและมีฟุตบอลในไทยปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฟอร์มร้อนแรงขยับแซงขึ้นนำจ่าฝูงหลังบุกชนะนกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบิล3-1ในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ที่เขาพลองสเตเดียมจังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็ทำให้บุรีรัมย์คว้า3แต้มลงเตะ8นัดมี18แต้มแซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนกวางซ้งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดแซงชนะช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC 3-2ทำให้สุพรรณบุรีร่วงจากจ่าฝูงมาอยู่อันดับ2มี17แต้มค่ะส่วน SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกถล่มชนะทหารน้ำราชนาวี FC 4-1 นะคะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสค่ะดนายอุดมโชคมือหนึ่งไทยตกรอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิส ATP Challenger ซานไตจือ ATP Challenger ที่ไทเปไต้หวันหลังคู่ของดนายและคู่จากสหรัฐที่จับคู่กันต้านคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการจากออสเตรเลียไม่ไหวพ่ายไป2เซตรวด3-6แล้วก็6-7ไทเบรก4-7